Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 5 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa waziri wa usalama wa mambo ya ndani nchini Kenya akanusha kuwepo kwa mauaji ya kiholela nchini mwake.
Tuambie iko wapi ndio tuchunguze na tuchukue hatua ya kisheria kwa wale ambao wanahusika. Unajua sheria yetu ya Kenya ni kwamba kama kesi iko kwa mahakamani, hakuna mtu anaweza kuhusika naye mpaka mahakama imalize.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya vijana leo, tunamulika matatizo ya vijana nchini Kenya ikiwemo changamoto ya usalama.
Siwezi kuizungumzia serikali kwa vile, lakini kuna uwezekano ya kuwa vijana wengi wanakamatwa kwa misingi ya kuwa wajihusisha na ugaidi.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mdahalo wa kwanza na wa mwisho wa wagombea makamu rais hapa Marekani umefanyika jana Jumanne usiku, ambapo mdemocrat Senator Tim Kaine wa Virginia na mrepublican Governor Mike Pence wa Indiana walikutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza. Mdahalo huo uliofanyika katika chuo kikuu cha Longwood huko Farmville katika jimbo la Virginia uliongozwa na mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha CBS Elaine Kihano. Kaine ndiye alianza kufungua mdahalo kwa kujibu swali lililomtaka kueleza kwa nini anawania nafasi ya makamu rais, ambapo alianza kwa kuelezea uzoefu alionao kama mwanasiasa ambaye amehudumu kuanzia ngazi ya halmashauri ya mji, mayor, governor na pia senator wa Marekani. Swali hilo hilo pia lilijibiwa na Governor Pence, ambaye alielezea uzoefu wake wa muda mrefu akiwa amekulia katika mji mdogo huko Indiana na hatimaye amekuwa governor wa jimbo la Indiana. Mdahalo huo ulikuwa ukionyeshwa moja kwa moja katika vituo mbalimbali vya habari hapa nchini. Utafiti mpya wa maoni ya kura kwa kampeni ya urais hapa Marekani unaonyesha kwamba mdemocratic Hillary Clinton anaongoza dhidi ya mpinzani wake mrepublican Donald Trump tangu ufanyike mdahalo wa kwanza wa urais, ambapo wapiga kura wengi wanasema Clinton alishinda mdahalo huo. Uchaguzi wa urais Marekani hauamuliwi kwa kura maoni isipokuwa kwa matokeo ya upigaji kura kutoka majimbo yote 50, ikiwemo majimbo muhimu yenye ushawishi mkubwa, ambayo matokeo katika majimbo hayo huangaliwa kwa makini. Mtandao wa habari za kisiasa wa Politico umesema Clinton anatarajiwa kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani. Hivi sasa anaongoza katika majimbo 7 kati ya 11 ambapo matokeo yanaangaliwa kwa makini na kumpa njia ya ushindi wa kura 270 za electoral vote dhidi ya Trump. Bill Clinton pia anaongoza katika majimbo makubwa, mahala ambapo wapiga kura kwa miaka kadhaa wamekuwa akipigia kura kwa wagombea wa urais wa Democratic, na inaonekana pia kumpigia kura Clinton katika uchaguzi wa Novemba 8. Wakimbizi wa Sudan Kusini ambao walikimbilia nchi jirani ya Uganda kutoka jimbo la Yei River kwenye kaunti ya Morobo wiki iliyopita wanasema watu wanakufa katika makambi ya wakimbizi. Watu hao walikimbia wakati wa mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha, na kwamba wanatoa wito kwa serikali kukutana na makundi hayo kusikiliza malalamiko yao na kutafuta suluhisho la amani. Raia kutoka kaunti ya Morobo wanasema barabara kuu inayounganisha Uganda na Sudan Kusini hivi sasa haipitiki kwa sababu watu wenye silaha wametanda barabarani humo. Watu wengi walikimbia eneo kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kabla ya kukatisha kuingia Uganda, umbali wa kiasi cha kilomita 50. Serikali ya Sudan Kusini hivi karibuni iliidhinisha uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kupeleka vikosi vya ulinzi vya wanajeshi 4,000 ili kusaidia kumaliza ghasia katika maeneo ya nchi hiyo ambayo yaliibuka mjini Juba mwezi Julai. Mapigano pia yaliibuka katika jimbo la Yei River kwenye kaunti ya Morobo, Lainya na Kajukeji. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila jana amejadiliana na Rais wa Tanzania John Magufuli kuhusu hali ya usalama nchini mwake na kusema kuwa mvutano unaoendelea nchini humo utapatiwa ufumbuzi hivi karibuni ili uchaguzi ujao huko DRC ufanyike kwa amani na utulivu.
Na lengo la hayo mazungumzo ni kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unakuja utakapofanyika iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Desemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi, na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo nategemea na tarajia ataweza kumalizika hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mtu mmoja kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani amekamatwa na kufunguliwa mashtaka na serikali kuu ya Marekani kwa kuhusika kupanga shambulizi kwa niaba ya kundi la Islamic State kwa wanajeshi wa jeshi la Marekani. Waendesha mashtaka wa serikali wanasema Nelash Mohamed Das alipanga kufanya shambulizi ambapo alitegwa na FBI kwa kupatiwa taarifa za siri na kupelekea kukamatwa Ijumaa. Japokuwa Das alitegwa na watoa taarifa, lakini haionekani kama haki yake ya kikatiba ilikiukwa, kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya ugaidi ndani ya nchi wa chuo kikuu cha Western Illinois, Dean Alexander. Alexander aliendelea kusema haionyeshi kuwepo na ukiukaji wowote wa haki ya kikatiba kutokana na kile tunachokizungumza kwa wakati huu katika madai ya uhalifu. Pentagon inahoji uamuzi wa Russia kuongeza makombora zaidi ya ulinzi kwenye operesheni yake ya kijeshi nchini Syria. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alitoa wito kwa Russia kuelezea kwa nini imeweka mifumo ya makombora S-300 ya ardhini hadi angani kwenda Syria. Silaha hizi zilitengenezwa kujilinda dhidi ya makombora ya angani na baharini. Cook aliwaambia waandishi wa habari huko Pentagon kwamba Marekani itafanya kila iwezalo kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa anga wa ushirika. Huko mazungumzo ya pamoja ya kidiplomasia yakiwa yamesitishwa, Pentagon ilisema Marekani na Russia wataendeleza mawasiliano ya pamoja ya jeshi hadi jeshi ili kuepuka ajali katika anga ya Syria.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mdahalo wa makamu wa rais hapa Marekani umefanyika jana, ambapo wagombea wote, Democrat Tim Kaine na Republican Mike Pence, wamepeana changamoto na kujibu maswali kuhusu kuwania nafasi zao. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Minnesota hapa Marekani, Laurencia Kiariga, na kwanza nikamuuliza kama wagombea wote waliweza kujibu maswali.
Democrat amejibu kuonyesha kwamba
ugaibu wa humu ndani unaweza ukashughulikiwa na watu wakiwemo humu ndani na viongozi na system na serikali, na akaonyesha mifano kadhaa jinsi gani ya kudili na wagaidi. Lakini hilo swali mtu wa Republican hakugusia kabisa, ili kulikuwa na ajenda nyingine ambayo alikuwa anataka kuiongelea, hilo swali hakulijibu kabisa.
Kuhusiana na swala la masuala ya uhamiaji, kila mmoja ametofautiana katika sera. Mwingine anataka kufanya mageuzi wakati wa wahamiaji wakiendelea kuwepo, na upande wa Republican wanataka wahamiaji wale waondolewe. Kulikuwa na mjadala pale, wewe umeonaje swali hilo?
Hilo swali nimeona kwamba pande zote mbili zitakuwa na shida kutimiza yale wanataka kutimiza, kwa sababu nchi kama ilivyo, naona kama nchi nayo imegawanyika sehemu mbili. Kitu ambacho mimi nimeona kwamba kitakuwa kigumu, ambacho kitaleta utata katika nchi, ni ile kusema kwamba Republican wanataka hata wale waliozaliwa hapa, kama wazazi wao sio wa Marekani, basi na wao wanyang'ani wa Marekani. Hiyo mimi ndio nimeona kwamba ni tofauti kubwa ya pande zote mbili. Na ile ya kuweza kuwaondoa watu ambao wapo hawana hati za kuishi, jinsi ya kuwaondoa na kuwatambua, hiyo mimi naona italeta ubaguzi sana, kwa sababu ukionekana tu ni mtu tofauti hata kama ni raia, itakuwa ni rahisi kusimamishwa na kuulizwa maswali. Italeta vitu ambavyo kwa sasa hivi vitaongezeka, ambapo tayari tumeshaona watu ambao sio wazaliwa wa hapa au wanaonekana kama sio wazaliwa wa hapa tayari wanakuwa ni chanzo cha kusimamishwa na vyombo vya sheria.
Kuhusu swala la kuongoza taifa hili kubwa la Marekani endapo rais atashindwa, je, kwa kupima kwako mambo, wewe kama mchambuzi, unaonaje hawa wagombea wawili, wana kiwango hicho ama wameweza kujibu kwamba wataweza kuongoza?
Nafikiri wote wawili wanaweza wakaongoza, tofauti ni mambo kadhaa yanayoendana na imani, yanayoendana na ushabiki wao. Lakini kwa wote wawili ninaamini kwamba wanaweza, mmoja wapo kati yao anaweza akaongoza nchi iwapo rais atashindwa.
Baada ya mdahalo huu wa leo wa wagombea wa makamu wa rais hapa Marekani, nini kinafuata? Unafikiri wapiga kura wategemee nini hasa kutoka kwa makamu wa rais?
Kutoka kwa makamu wa rais, kwa sababu wao wana mjadala huu mmoja tu, nafikiri wameweza kuwapa picha wananchi ni jinsi gani wanakubaliana ama hawakubaliani na wagombea wenza, na jinsi gani pia wanakubaliana na marais ambao wao watakuwa ni wasaidizi wao. Kwa hiyo nafikiri wananchi sasa hivi cha kuangalia ni kuona kwamba nani amesimama na anakubaliana na mgombea mwenza ambaye ni rais ambaye amemchagua yeye kuwa mgombea mwenza. Nimeona mara chache mgombea mwenza wa Republican ameshindwa kutetea ajenda ambazo rais ambaye anagombea amezisema au amezipendekeza. Kwa hiyo hapo kuoanisha watu ambao wanakubaliana katika malengo, nafikiri hiyo ndio itakuwa kitu kikubwa wananchi watakuwa wanaangalia.
Ni Lawrence Akiriga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Minnesota. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya sekunde chache, Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Umoja wa Mataifa unaiomba jumuiya ya kimataifa kuiangalia zaidi Yemen, ambayo inachukuliwa kama moja ya nchi zenye matatizo mabaya ya kibinadamu duniani. Mtazamo wa vyombo vingi vya habari umeelekea nchini Syria, mahala ambako nchi imeharibika kutokana na vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya robo tatu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 11 kukimbia nyumba zao. Lakini maafisa wa Umoja wa Mataifa wanahofu kwamba mtazamo ulioelekezwa zaidi katika vita vya Syria vimefunika mahangaiko na mahitaji ya lazima kwa zaidi ya watu milioni 12 katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen. Wakati huo msemaji katika ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu Jens Lake amesema vita nchini Yemen vimeharibu maisha ya wakazi wa huko na kusababisha uchumi wa nchi hiyo kuanguka. Aliongeza kusema kwamba moja ya waathirika wakuu katika vita vya Yemen ni watoto.
Na katika habari nyingine, waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri jana Jumanne alichutumu vyombo vya habari nchini Kenya na kukanusha ripoti iliyochapishwa na gazeti la Daily Nation iliyowashutumu maafisa wa polisi kwa kile alichokiita mauaji ya kiholela wananchi. Katika mahojiano na mwenzangu BMJ Murithi, Nkaiseri alianza kwa kueleza hisia zake kuhusu ripoti kwamba zaidi ya watu 200 wameuawa na polisi katika kipindi cha mwaka mmoja.
Hiyo si ukweli. Hiyo kama imetendeka kusika na polisi binafsi, si kikosi. Kwa hivyo hatuwezi kukubali kamwe mambo kama hayo yaandikwe ya uongo.
Ripoti hiyo, waziri Nkaiseri, inashutumu polisi kwa kukosa kasi au kuchukua hatua za haraka kuwashtaki washukiwa wa mauaji hayo, hususan kama washukiwa hao ni maafisa wenzao. Tangu ulipochukua usukani wa wizara ya usalama wa ndani, ni nini umefanya kubadilisha dhana hii au kuhakikisha kwamba Wakenya wana imani na kikosi cha polisi kuhusiana na swala kama hili?
Ndio tumechukua hatua kikamilifu ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Kenya kwanza wawe na imani na kikosi cha polisi yetu. Sina uoga kukueleza ya kwamba yale ambayo tunafanya kama serikali ya Kenya ni kuhakikisha kwamba haki ya wananchi imedumishwa wakati wowote ambao mtu kama anadhulumiwa, kama ni polisi, kama ni criminals, tunachukua hatua ya kisheria na kuhakikisha usalama ya watu wetu imedumishwa kikamilifu.
Sasa Daily Nation wametoa takwimu zao kupitia Newsplex ambazo wewe mwenyewe unapinga. Sasa swali ni je, serikali ya Kenya ina takwimu zake ambazo ni tofauti na ambazo kama unavyosema idadi hiyo ni ndogo kuliko wanavyosema Nation Media Group?
Mimi ninakanusha ya kwamba hiyo yote ni uongo. Uongo mtupu, because kwa sababu haijathibitishwa. Na ndipo nimewaeleza hiyo watu wa magazeti wathibitishe yale ambayo wanaandika, ndipo tuweze kueleza wananchi na dunia kwa jumla kwamba ile vitu imetendeka ni ukweli ama si ukweli. Wakati uchunguzi ilibainisha ya kwamba 1,405 ikapatikana yote ni uongo tu.
Na pia, waziri, kuna ripoti kwamba polisi wamekuwa pia wakiwaua maafisa wenzao katika kikosi hicho. Hebu lizungumzie hilo.
IPOA inachunguza ambao imeonekana pia wameona ya kwamba hiyo pia si ukweli. Kwa hivyo bado tunaendelea kuchunguza.
Hivyo unavyosema ni kwamba gazeti la Daily Nation na Nation Media Group kwa jumla katika ripoti zao zinapotosha wasomaji na watazamaji wao. Unadhani basi ni kwa nini wanaweza kuamua kufanya hivyo iwapo wanajua si ukweli?
Yeah, kwa mafikira yangu ni ambaye hakuna mauaji akiolela. Hiyo ndio kitu ndio nilikuwa nimekanusha leo. Kwa hivyo kitu kama hakuna, tunasema hakuna, na kama upo tuambie iko wapi ndio tuchunguze na tuchukue hatua ya kisheria kwa wale ambao wanahusika. Unajua sheria yetu ya Kenya ni kwamba kama kesi iko kwa mahakamani, hakuna mtu anaweza kuhusika naye mpaka mahakama imalize. Sasa kwa wakati huu kama kesi yoyote iko kwa kotini, sisi kwa kisheria hatuwezi kuongea juu yake.
Ni Joseph Nkaiseri, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Na ugonjwa wa ajabu wa kutapika damu umeibuka katika kijiji cha Pinyinyi kilichopo mpakani mwa Tanzania na Kenya, katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania, na hadi sasa umesababisha vifo vya watu 21 na wataalamu wa afya wamethibitisha kuwepo kwa tatizo hilo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Wananchi wa kata hiyo ya Pinyinyi iliyoko tarafa ya Sale wilayani Ngorongoro mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, wanaokabiliwa na ugonjwa huo, wameiomba serikali kuwasaidia kubaini chanzo na pia kudhibiti. Wananchi hao wamelalamika kuwa pamoja na kulazimika kutafuta matibabu katika hospitali za nchi jirani ya Kenya, wameendelea kuathiriwa na tatizo hilo, na licha ya kutoa taarifa kwa viongozi bado chanzo chake wala ufumbuzi wake haujapatikana. Viongozi wa vijiji vya kata hiyo wamesema athari na vifo vya wananchi hao vikiwemo vinavyotokana na uzazi zinakuwa kubwa kutokana na ukosefu wa mawasiliano ya barabara na pia mitandao ya simu za mkononi, ambapo licha ya kupewa ahadi za kutatuliwa kwa tatizo hilo bado utekelezaji wake haujafanyika.
Jamii waishio katika kata hii wanakabiliwa na ugonjwa wa kutapika damu na kufa. Ugonjwa huu umeripotiwa miaka 4 iliyopita, hadi hivi sasa hujapatiwa ufumbuzi. Ugonjwa huu umeshasababisha vifo vya watu 21 mpaka sasa. Watu watano waliopata ugonjwa huu walinusurika kifo baada ya kupelekwa nchini Kenya na kupata matibabu katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Taarifa zinaonyesha wote waliotibiwa ugonjwa huu katika nchi yetu wote walipoteza maisha.
Mganga mkuu wa wilaya ya Ngorongoro, Dr. Omar Sukari, amekiri kutokea kwa vifo hivyo na amesema wanaendelea kushirikiana na wataalamu mbalimbali wakiwemo kutoka taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu ambao nao bado hawajapata ufumbuzi kamili.
Tulipopata taarifa hizi, sisi kama wilaya kwa maana idara ya afya tulichukua sampuli na kupeleka kwa wenzetu wa NIMR ili kuona wenzetu wa kijiji wanachukua na kigera. Mimi majibu yaliyorudi hayakuonyesha tatizo ambalo waweza kugundua kwa vile vipimo. Uweze kuwasiliana na wizara kupitia kwa wenzetu tena wa NIMR waje kukusaidia.
Akizungumzia malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo, ambaye yuko katika ziara ya kutembelea wilaya ya Ngorongoro na kusikiliza kero za wananchi wa wilaya hiyo, amemtaka mganga mkuu wa mkoa huo kuwashirikisha wataalamu wa ngazi za juu na kuhakikisha tatizo hilo linapata ufumbuzi haraka na chanzo chake kinajulikana.
Kufa watu 21 sio jambo dogo. Hiyo ni idadi kubwa sana ambayo kama serikali hatuwezi kunyamaza kimya. Katibu tawala mkoa ukalisimamie hilo. Ukakae na watu wako wa afya mwanzo wake na mwisho wake.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Ngorongoro, mkoani Arusha, kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Asraji Mbungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika changamoto za vijana nchini Kenya, ambapo vijana wanakumbana na changamoto mbalimbali, mojawapo ikiwa ni suala la usalama. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na vijana hao na kuandaa ripoti ifuatayo, ambapo kwanza amezungumza na Joseph Okude.
Kwanza, suala hili limekuwa donda sugu katika nchi hii yetu ya Kenya, na hasa eneo hili la Kenya na Uganda hata na Tanzania, kwa sababu vijana wengi hawana ajira nyingi za kazi, wanatafuta kazi, wengine hawajapata elimu ya kutosha. Kwa hivyo wakipata upenyo kidogo wa mtu ambaye anaweza kumpatia pesa kidogo, haraka haraka anajikuta kwamba amejiingiza katika masuala ya terrorism. Kwa hivyo hili limekuwa dola kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya, lakini si nchi yetu ya Kenya peke yake, hata eneo hili lote zima la East Africa.
Na kwa upande wa swala la usalama, vijana nchini Kenya wanasema nini? Hali iko vipi?
Jambo hili linatokea kwa sababu nimeeleza mara ya kwanza kwamba shida kubwa ni ukosefu wa ajira, na hasa vijana wengi ambao wanatoka vyuo vikuu wamefuzu kutoka kule, wanajikuta kwamba maisha yanakuwa magumu, na wanajikuta kwamba wasio na ushawishi mdogo tu na watu ambao wana hela, wanajikuta kwamba wamejiingiza katika masuala haya ya radicalization. Hili nimeliona hata kwa vyombo vya habari, nimeliona tumebaki kama hatuelewi kwamba vijana wanaenda wapi, lakini tunasikia kwamba wengine wanajiunga na makundi kama ISIS, wengine wanajiunga katika makundi Hezbollah na makundi mengine ya terrorism ambayo yanaendelea katika eneo hili letu na hata maeneo mengine ya kimataifa.
Lakini katika kuchunguza swala hilo, Bihani Hassan anaelezea kwa upande wake anachokiona.
Changamoto kubwa ni ajira. Ajira, vijana wengi wanatafuta kazi lakini inakuwa ngumu kupata kwa sababu wazee wamekatalia nyadhifa mbalimbali. Sasa vijana inakuwa ngumu kupata kazi. Changamoto nyingine pia ni polisi kusumbua vijana hapa kule. Huwezi tembea siku ama mchana, saa zingine unashikwa alafu unaekelewa makosa ambayo yenye si yako, alafu unalipishwa ndio utoke kwa cell unalipa pesa. I think hiyo ndio changamoto vijana naona wanakumbana nayo huku Nairobi.
Changamoto hizi ni nyingi na kila mmoja anaziangalia kwa upande wake tofauti, na wengi wanatafuta suluhisho ambalo bado halionekani kupatikana. Bwana Eric kwa upande wake anamulika zaidi changamoto za ajira.
Kwanza ajira, alafu napata ya kuwa umesoma lakini baada ya shule natafuta kazi kwa muda mrefu, lakini kwa sababu wale ambao wamesoma ni wanasema ni wengi, inakuwa ni changamoto kupata kazi. Vile vile kuna matatizo ya ukosefu wa karo na accessibility ya masomo. Unapata ya kuwa umesoma ukafaulu, lakini kuendeleza masomo katika maybe pengine katika vyuo vikuu, kwa sababu ya ukosefu wa karo inakuwa ni shida kidogo. Na vile vile kuongezea pale kwenye ajira, unapata ya kuwa katika nafasi nyingi za ajira zimechukuliwa na wazee na hawapo tayari kupeana nafasi kwa vijana.
Lakini pia ukiacha swala la ajira, changamoto za kiusalama nchini Kenya zinaelekea kwamba zinazidi kuongezeka.
Siwezi kuizungumzia serikali kwa vile, lakini kuna uwezekano ya kuwa vijana wengi wanakamatwa kwa misingi ya kuwa wajihusisha na ukaidi, haswa tukizingatia ya kuwa kuna changamoto za usalama kutokana na lile kundi kule Somalia la Al-Shabaab. Lakini haifai kuwa sababu ya kuwakandamiza vijana kwa misingi hiyo ya kuwa wakikamatwa kwa tuhuma za kuwa wamehusika katika kuhusiana na ama kushirikiana na wale Al-Shabaab, wanafaa kuchunguzwa na ikipatikana wana hatia, tunajua ya kuwa wanasema hapa Kenya ya kuwa tunafuata sheria ya kuwa hauna hatia hadi wakati ule umepatikana kuwa na hatia. So hawafai kupotea vile vile ili hawajulikane walipo.
Kila hali inavyoonekana ni kwamba swala la usalama ni changamoto, swala la ajira ni changamoto, na mengine mengi yanawakomba vijana nchini Kenya. Kwa hayo na mengine mengi, serikali kwa upande wake pengine inahitaji kujiangalia zaidi ni mbinu gani mbadala wazitumie kuweza kusaidia kupambana na changamoto hizi za usalama bila kuwapa bugudha vijana hawa nchini Kenya. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington.
Na baada ya muda mfupi basi Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Mdahalo wa kwanza na wa mwisho wa wagombea makamu rais hapa Marekani umefanyika jana Jumanne usiku, ambapo mdemokrat Senator Tim Kaine wa Virginia na mrepublican Governor Mike Pence wa Indiana walikutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza. Utafiti mpya wa maoni ya kura kwa kampeni ya urais hapa Marekani unaonyesha kwamba mdemocratic Hillary Clinton anaongoza dhidi ya mpinzani wake mrepublican Donald Trump tangu ufanyike mdahalo wa kwanza wa urais, ambapo wapiga kura wengi wanasema Clinton alishinda mdahalo huo. Wakimbizi wa Sudan Kusini walikimbilia nchi jirani ya Uganda kutoka jimbo la Yei River kwenye kaunti ya Morobo wiki iliyopita, wanasema watu wanakufa katika makambi ya wakimbizi.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya VOA Express baadaye hii leo. Kwa niaba wenzangu wote, mimi naitwa Meri Mgawe na watakieni wote usiku mwema.